ሰላም ወልደ ኃይሌ ሀዝራኤል ማሊናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ኣባሕሪ መደብቶን ይኹም እንተኾነ ግን ሓደ ዓውና ሓወይ ስራሕ ኢሉ ይመፅኡ ስድርኡ ከኣሉ ኣመን ዓቲትዎ ስድረ ከኣሉ ዱ ይመፅኡ መብቲ ሽግር ዝነበሩ ካብቲ ፀገም ዝወፁ ሰባት ቃለ መጠየቅ ጌርካ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ንከመየ መፅኦም እንታይ ዓይነት ከፀገማት እዚ ሽግራት እዚ ናይ ኤርትራውያን ከ ብከመይ ይፍታሕ ነቶም ብድሕሪ ዝመፁ ሰባት ከ ከመይ ገረዮም ካብዚ ኩሉ ሓውን ዓዘቕትን ክብሉ ይግብኦም ነቲ ዘለዎም ሽግራት ብከመይ መንገዲ ፈትሒ ዝፃወሩ ክኢላታት ወይ እውን ንዕኡ ዝገልፁ ነበርቲ ሰናይ ቃለ መጠየቀ ግብርዎም ዘቀኒየለይ ቻው
መልእኽቲ ሕልፉለይ ህዝቢ ትግራይ ብግዜኡ ዝመፁ ዝነበሩ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ሃገረይ ኣይትድፈርን ዓደይ ክብርቲ ዓደያ ስጋዕቲ ካሊእ ህዝበይ ዝመፀኒ ኣነ መስዋእት ክኸውን እናበለ ነዚ ሃገር እዚኣ ክብሪ ሓለያ ንክትነብር ግንባር ቀደም መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኖ ይትነግርለይ እንዶ ከም ሽምዓልና ነደድ ነዚ ዓዲ ክትክብሪ ሓለያ ንክትነብር ሓድነት ሓለያ ንክትነብር ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዝነግሮም ደስ ኢሎም ትገብርዎ ዘለኹም ፅሕፈት እዩ ይበሉለይ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ሓዊ ተቓፂሉ እኒሀ ኣብ ኢትዮጵያ በተለይ መተማ ይኹን ብዓብድራፊዕ ተጋሩ ዋላ ተምሃሩን ይቕተሉን ንብረቶም ይቃጠሉ ኣለዉ ኩሎም እዚ ኩሉ ሽግር ከመይ ሉ ይመፅኡ ሰዓን ፅቡቅ መሕደራ ብጭኮና ዝመፀይ ናይ ወልቃይት ከይተረፈ መሬት ኣሕዲጎም ናይ ህዝቢ መሬት እዚ ካ ብስርቂ ብዘመድ ብመውስቦ ገይሮም ነቲ ዓዲ ልቡ ስለ ዝጠፎ መሪርዎ ካብ ዓቕሚ ላዕሊ ኮይኑ ይተስእዩ ሕይ ግን ካሊእ ሽም እዮም ዝብዎ ዘሎ
ክብራ ሰማዕቲ እምበር ሰዓትና ስለዝኣኸኣለ ኣብ መንጎ እውን ኣቋሪፅናየ ኣለና እቲ ርእቶ ሰማዕቲ እምበር ንፋኖኩም ክሳብ ሶኒ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት